Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la serviciul de noapte. Suntem în direct prin telefon cu invitatul ediției din această seară, domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Sunteți cu noi în continuare, domnule Botănoiu, și în a doua oră a serviciului de noapte.
Suntem la serviciu, dacă tot bălumiți de noapte, așa să fie.
Suntem la serviciu și îi rugăm pe ascultători încă o oră să fie pe recepție, pentru că mai avem informații pentru ei. Avem și două numere de telefon, 021-312-3558 sau 021-312-3644. Ne puteți urmări live video pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte. Dați-mi voie să mai citesc câteva mesaje de la ascultătorii care ne salută din țară, dar și din străinătate. Suntem ascultați din Anglia, să știți, și din România. Domnul Nicovali ne salută, doamna Mariana Barna, de asemenea doamna Tina Gheorghiță, doamna Maria Stoian, domnul Adelin Muntean. Continuăm a doua oră a discuției, domnule secretar de stat. Am mai rămas totuși datori cu un reportaj din prima ora a emisiunii, tot despre pesta porcină. Am vrut să aflăm oamenii care dețin animale porci în gospodărie și care au asistat la toate aceste măsuri pe care dumneavoastră le-ați luat la nivel guvernamental. Cum privesc ei de acolo, din gospodăria lor, aceste măsuri? Ascultăm părerile oamenilor și revenim.
Ce părere aveți de rău, boala asta?
Rău.
Oamenii au rămas practic fără animalele din gospodării.
Oamenii le îngrijesc, le ții cu greu și vine cineva și să ți le iei, să nu le ai.
Vedeți că și la noi au închis târgurile ca să nu vină din alte părți.
Motivul care este adevărat, înainte vine primăvara, veterinarul face vaccin contra bolilor.
La găini,
la porci. Acum nu mai vine nimeni. Apare boala, nu știu din ce țară, gata și în România, hai să luăm porcii crescuți, ținuți cu greu, cum să țin, că nu se țin ușor galițele și nu ai posibilități. Îți cumperi din piață și îl ții. Și pe urmă vine, ți-l încarcă la ușă și se duce.
Aveți și dumneavoastră un porc în gospodărie?
Avem.
Vă e frică să nu cumva să ajungă boala și pe aici?
A venit medicul la noi, ne-a dat o hârtie înscris că n-avem voie nici să-l sacrificăm, n-avem voie nimica, dacă în caz că e bolnav să mere să-l anunțăm. Păi nu-s bolnav, e sănătoși porcii deocamdată. Analiză nu se face, păi noi nu știm care e adevărul.
Vă e frică de...
Păi ne-i frică, dar că noi greu îi ținem și ne-i frică. Vin sărbătorile, avem copii. Nu le trebuie carne și nu le trebuie...
Am întrebat-o că putem să tăiem, dacă vrem acum, că sunt mari la 70-80 de kilograme, putem să tăiem, dar să anunță medicul veterinar. Nu, că noi nu tăiem, dar ducem la analiză. Fără analiză nu mâncăm.
Cred că asta este ceva, cine are interes, are foarte mare interes, ca să-și vândă produse sau să aducă din afară și carnea noastră, produsele noastre românești, naturale, și sunt foarte multe și bio și sunt crescute în gospodăria oamenilor, ar fi păcat să fie o bătaie de joc și să continue așa.
Cum e pesta asta porcină? Tu nu-i faci analiză animalului, dar te duci și le iei din curte.
Acum ce facem? Omorâm porci ca să aducem carne din alte țări?
Acum n-am auzit că s-ar putea cu oile.
Evitați să mai cumpărați carne de porc în perioada asta?
Numai că îi avem în coteț și ne frică rămân fără el.
Băi, eu înțeleg, vii, l-ai omorât, l-ai împușcat și ai făcut, pune-l pe cântar, îmi spui câte kilogramul, așa, la ochi îmi dai și un preț derizor pe el, măcar la prețul târgului.
Iată, domnule secretar de stat, aceste păreri au fost adunate de corespondenții noștri din Bistrița și Galați. Sunt temeri despre care am discutat până acum în emisiune.
Sunt justificate, doamnă, pentru că e greu. Deci știți cum e să iei omul porcului din curte, să-l sacrifici, este exact cum iei copilul la oaste. Deci,
am văzut oameni cu lacrimi în ochi la televizor.
să știi, așa este, e adevărat, dar trebuie să încurajăm, pentru că și după acest eveniment vom crește animale, deci nu ne oprim cu creșterea lor, numai că existând o situație de risc major, trebuie să o tratăm ca atare, deci fără a face tot felul de supoziții că se dorește, nu știu ce se dorește, pe cine să falimenteze sau nu. Imaginați-vă că ne dorim și vă mărturisesc toți să avem carne produsă în România, să avem produsele noastre care sunt extrem de bune din punct de vedere calitativ și de ce nu să ne păstrăm tradițiile, pentru că odată ce am renunțat la tradiție, am renunțat la locurile de muncă. Crește migrația, ce facem? Ăsta e motivul pentru care îi rugăm să înțeleagă că este o chestiune de moment pe care o putem trata.
Este domnul Adrian din Prahova la telefon. Bună seara!
Bună seara! Doamnă, bună seara, distinsul invitat. În legătură cu aceste boli, peste porcină, gripa aviară, să știți că este o cauză despre care nu prea se vorbește. Și anume că cei din mediul rural își dau drumul la animalele domestice să circule odată cu pietonii, ceea ce nu este prea, nu e corect. Adică circulă porcul pe drum sau... Și normal că nu numai peste porcină, poate să ia și brabie și alte boli. Ceea ce ar trebui să ne și autoeducăm, fiindcă cei care le țin în cotețe, bine amenajate și curat, suferă din cauza celor care își dau drumul la animale pe drum. Nu știu.
Locuiți la curte?
Da.
În Prahova?
Da, 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 da. Da.
Am da. Înțeles. Bine, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Este o chestiune de educație până la urmă, spunea domnul Adrian din Prahova. Domnule secretar de stat, aș vrea într-un fel să închidem acest cerc pe care l-am deschis la începutul emisiunii și aș vrea să vă întreb, să rămânem cu câteva informații clare după o oră de discuție, ce se va întâmpla în perioada imediat următoare?
Doamnă, în perioada următoare, deci pe lângă acțiunile care sunt dispuse la nivel național, la nivel local și unde prefectul gestionează situația, oamenii trebuie să înțeleagă că vor primi toți, da, absolut toți își vor primi despăgubirile pentru animale sacrificate. Și trebuie să mai înțelegem un lucru. Cum spuneam mai devreme, domnule, dacă suntem bolnavi la un deget, trebuie să facem ceva cu acel deget ca să nu se extindă în tot organismul. Pentru că odată ce, datorită inconștienței, așa cum spunea dumnealui mai devreme și îl felicit cetățeanul din Prahova, domnule, lăsatul liber a animalelor, lipsa de control asupra lor, lipsa de control în piețe, neidentificat animalul pentru că nu l-a... Zice, domne, l-am cumpărat, de unde l-ai cumpărat, nu știe nimeni, de unde, ce a făcut, ce n-a făcut. Toate lucrurile astea nu ne fac bine. Deci noi trebuie să avem o stare de normalitate ca să putem să acționăm în condiții de normalitate. Asta spuneam.
În ceea ce privește...
Să nu își imagineze că nu se primesc acele despăgubiri. Toate se vor primi, dar noi căutăm să stăpânim acest virus să nu se ducă în toată țara. Asta încercăm să le spunem la oameni și atunci luăm aceste măsuri dureroase pe care le-ați auzit mai devreme, pentru că nici să nu vă imaginați cuiva că e ușor când se uită cum tai animal.
Și în ceea ce privește fermele, domnule secretar de stat?
Biosecuritate și cred că ați observat și dumneavoastră măsurile luate în ultima perioadă care au fost extrem de active, cu un control foarte riguros, cu foarte sever și de asemenea diminuarea numărului de porci mistreți care, cum spuneam un interlocutor mai devreme, este un fapt pozitiv a celorlalți prădători. Eu cred că sunt măsuri care vor duce la stoparea, să-i spunem așa, a extinderii bolii. Dar la asta trebuie să contribuie și omul. Pentru că dacă eu umplu porpagajul cu porci și îl car dintr-o parte în alta, evident, cu toate filtrele, cu toate, că imaginați-vă vara să constatați că autostrada este verificată către toți prin filtre, ce s-ar întâmpla. Ai bucat totul. ca atare nu poți controla, pentru că sunt și rutele auxiliare, nu trebuie să vină pe șoseaua națională unde sunt filtrele, nu? El poate să se ducă peste câmp, să transfere animale dintr-o parte în alta și a transfera virusul. Aici spunem, este o chestiune de mentalitate pe care trebuie să o tratăm cu mare seriozitate.
Și de educație și de informare aș adăuga eu cele trei idei pe care le desprindem din emisiunea de astăzi. Avem un ascultător din Satul Mare, am avut un reportaj de la Satul Mare, acum avem și un ascultător, domnul Vasile, bună seara!
Bună seara! Ce vreau să-l întreb pe domn secretar? Ce facem cu țânțarii? Pentru că ne omoară.
Ce facem cu țânțarii, domnule secretar de stat?
Pentru că ne omoară. Nu putem să ținem animalele în pășune de țânțari, nu putem să ținem nimic, efectiv, și oile le frească. Dar pe porci deci, cotez. Și acolo e bola, acolo e focarul la țânțari, nu în altă parte. Ăștia trebuie stropiți, ăștia nu sunt stropiți de vremea Ceaușescului.
Domnule secretar de stat.
Vă imaginați că, sigur, noi am solicitat, acum ne-am solicitat pentru toate tipurile de insecte să putem să facem aceste tratamente la nivel național, pentru că sunt anumite zone, deci spunem anumite zone, Sidna, unele care sunt de protejare a anumitor tipuri de evident că trebuie acele derogări, dar în cazul concret al situației Pășinu și Apaștiu cu tratamentul de țânțare acolo, autoritățile locale trebuie să-și facă și eu cred că și vor face, numai că trebuie făcută solicitarea, face solicitarea, vă rog frumos, face solicitarea către prefecturi și atunci automat veți primi și efectul solicitării dumneavoastră, adică acele tratamente. Nu există astăzi în specialitate referitor la această boală, nu există foarte clar dacă țânțarul sau tăunele transmite această boală. Se știe doar de o căpușă care nu este prezentă în România pentru că nu are condiții de creștere aici, că ar transmite. În rest, nu se știe. Evident că toți suntem extrem de atenți la ceea ce se întâmplă cu acest virus care nu are leac astăzi. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă cu el și modul de transmitere. Evident că sunt studii. De exemplu, sunt studii în Statele Unite care spun că datorită umidității excesive, boala, virusul devine mult mai activ. Da. Știți bine că România în ultima lună a avut precipitații în toată țara. Și sigur că ne-am uitat cu atenție ceea ce s-a întâmplat, modul cum s-a răspândit, dacă observați prezența focarelor sunt de-a lungul apei. Deci dacă vă uitați pe Dunăre, Tulcea, deci toate zonele unde a fost apă, acolo a fost precipitate mai mare. Da,
acolo cei mai mulți țânțari, domn secretar, în zona apelor, acolo stau țânțari, în zona apelor și în zona pădurilor.
Evident. Pentru asta am făcut, evident.
E groază, nu poți să ții animale. Dacă vine să vedeți toate animale, îți bubeți pe față cum le mănâncă țânțarii.
Deci eu am rugămintea să lăsați numărul meu de telefon și acolo vom solicita și noi informații la autoritățile locale să vedem ceea ce s-a întâmplat.
Bun,
pentru că
deci,
sunt convins că o să se ia măsuri.
Domnul Vasile din Satul Mare, vă rog să lăsați numărul de telefon.
L-am lăsat,
vă mulțumesc foarte mult. Domnule secretar de stat, pesta aceasta a micilor rumegătoare este o nouă amenințare pentru crescătorii de animale? Se vorbește că ar veni de la granița cu Bulgaria.
Doamnă, amenințări sunt peste tot, dar nu trebuie să le tratăm decât cu responsabilitate și în cazul pestei rumegătoarelor mici, acolo, din fericire, există un vaccin. Adică nu este atât de complicat ca în cazul pestei porcine africane la porc.
Am înțeles.
Ca atare, deocamdată nu avem și e bine să nu avem. E bine că vorbim despre ea, e bine să fie strâng de atenție la transferul acesta de animale dintr-o parte în alta. E bine să ne luăm toate măsurile, dar deocamdată, în cazul pestei rumegătoarelor mici, acolo există tratament care, evident, ca și în cazul peste porcine clasice și disfacere să nu avem și nu există soluție la nivel mondial pentru peste porcine africană.
Bun, încercăm să închidem acest subiect al pestei porcine și să mergem mai departe.
Fac o glumă pentru seara aceasta, pentru că, sigur, este un subiect care va fi în discuția și în comentarii de opinii publice românești pe o perioadă lungă de timp.
Da. Încercăm să trecem mai departe. Iată, ne semnala un ascultător în prima oră a emisiunii că ar dori să discutăm și despre irigații. Se spune, domnule Botănoiu, există așa o vorbă din popor, cu natura nu poți să te pui pentru că pierzi indiferent ce ai face. Iată că tehnologiile au mai evoluat, lucrurile cred că nu mai stau chiar așa. Aș vrea să discutăm aici despre sistemul de irigații pe care România l-a avut cândva și care a fost distrus. În mare parte, ce șanse avem să refacem acest sistem de irigații?
De la o cifră.
Da, vă rog să repetați. Vă rog să repetați.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Aș porni de la o cifră. 3,3 milioane hectare. Deci aceasta a fost suprafața așa, pe hârtie până în 89. Se considera că este sistemul funcțional de irigație a României. Irigat efectiv în România, pe documente, au fost numai 1,5 milioane hectare. Ce am făcut noi? Din 2017-2018, sunt funcționale, deci atenție, sunt funcționale 1,2 milioane hectare la irigat. S-au contractat 150.000 de hectare pentru a fi irigate. S-a dat apă gratuită pe canal, suprafață de 1700 de kilometri. Imaginați-vă că vă duceți până în Germania pe distanța asta. Atât am umplut gratuit canalele cu apă, astfel încât fermierii să ducă apa la plantă la un preț mult mai mic decât au făcut-o în trecut. Adică statul le oferă gratuit apa, de aici încolo este treaba organizațiilor profesionale să se administreze, să gestioneze.
În ce zone? În ce zone? Se pare că avem ceva probleme cu legătura telefonică, avem niște întreruperi.
Suntem și noi la o distanță de două ori mai mare decât avem apă pe canalul de irigație.
Așa este.
Ideea este următoarea, că în toate zonele amenajate, în toate zonele unde au existat interes din punct de vedere al organizațiilor udătorilor, acolo apa este prezentă.
Adică ce înseamnă a existat interes? Au făcut solicitări, s-au zbătut, au organizat întâlnire și au spus problemele.
Stai să vă spun o chestiune. Eu nu pot. Cât mi-ar fi dumneavoastră de dragă, n-aș putea să vă dau apă gratuită decât dacă îmi faceți o solicitare. Că mâine vine curtea de control și mă întreabă de ce am dus apa în canalul respectiv dacă nu mi-a cerut-o nimeni. În momentul în care se solicită apa, deci există contracte încheiate pe amenajarea respectivă, automat apa se duce gratuit pe infrastructura principală. Pentru că infrastructura principală este în mâna statului și o gestionează începând cu anul 2017, mult mai bine și cu programe foarte clare. Vă reamintesc că avem 1 miliard de euro la dispoziție pentru reamenajarea infrastructurii principale. Adică ce înseamnă canalele mari, pompele mari, infrastructura din stațiile de punere sub presiune, astfel încât să putem în cele 84 de amenajări pe care le are România astăzi, viabil economic, să putem să ducem apa la costuri extrem de reduse.
Dar reușim după să care ajungem la banii aceștia sau îi returnăm Uniunii Europene?
Nu, că sunt bani publici aceștia. Miliardul acesta sunt bani din bugetul național. Vă mărturisesc că anul ăsta au fost 12 amenajări care efectiv au băgat, ca să spun așa, cazmă în canal. S-au făcut lucrări practice, nu știți că durează lucrează foarte mult cu SEAP-ul ca să fie cu achizițiile publice. Sunt aproape 205 zile, trebuie să aștepți după o lucrare 205 zile ca să poți să te apuci să o faci efectiv. Motiv pentru care am făcut solicitări și este bine că, anul acesta s-a votat modificarea legii achizițiilor publice, pentru că așa scurtăm mai repede realizarea acestor investiții. Practic, nu pe hârtie și că va fi peste nu știu cât timp. Ori noi suntem obligați, atenție ce vă spun, suntem obligați ca până în 2021 miliardul acesta să-l găsim în cele 40 de amenajări din prima etapă. Pentru că sunt mai multe etape în programul de investiții la nivel național care au alocați bani din bugetul național. Atenție că acest guvern a fost extrem de responsabil când a dislocat suma asta importantă și cu un termen foarte exact. Deci noi nu suntem că vom face mâine. Noi avem niște termene foarte precise cu recepții foarte precise și până acum, ca să vă dau un exemplu, deci știți că avem nave plutitoare unde sunt pompe pe ele. Deci noi aveam ca termen de execuție și finalizarea lucrărilor anul 2019, ele au fost date în funcțiune anul acesta. Deci le urmărim zi de zi, oră de oră, astfel încât toate aceste amenajări să funcționeze așa cum ne-am angajat și să atragem miliardul acesta până în anul 2021 să ne găsească cu ele deja făcute. Pe de altă parte, la nivelul Programului Național de Dezvoltare Rurală există încă 445 de milioane de euro care sunt alocați pentru infrastructura secundară. Adică ce este aceea? Ceea pe care o au fermierii în proprietate și ceea pe care ei aplică udările. Și atunci se modernizează infrastructura principală de irigat, adică canalele principale, pompele, tot ce vă spuneam, nodurile hidrotehnice, tot, și se modernizează și infrastructura secundară. Evident, acolo unde sunt solicitări, pentru că fermierii trebuie să se organizeze în aceste asociații ale udătorilor de apă, ale utilizatorilor de apă pentru irigat și să solicite aceste programe de modernizare a infrastructurii. Și așa am închis tot acest cerc. Deci, 1,5 miliarde de euro până în 2021 la dispoziția Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și OOI-urilor, adică Organizația Reutilizatorilor de Apei pentru Irigat, astfel încât să avem funcționale 1,9 milioane hectare irigate în România.
Cred că lucrul esențial, adică banii, dacă există, mai trebuie, cum ați spus, mobilizare, să se unească în asociații și să solicite sprijin în acest sens. Am reținut ideile principale pe care ni le-ați transmis. Aș vrea să discutăm în contextul acesta despre anul agricol 2018, un an de fapt dificil, domnule secretar de stat. Am avut niște condiții meteo defavorabile, am avut și ploi și grindină și inundații, cred că le-am avut pe toate anul acesta. Se spune că avem producția de fructe ar fi cea mai lovită anul acesta și că au lovit și culturile de grâu aceste intemperii. Aș vrea să vă întreb care este situația. Este un an agricol compromis?
Nici poveste. Deci vreau să spun că fermierii din România astăzi, în 2018, sunt eroi naționali. Deci cei care fac agricultură, cele peste 13.000 de exploatații care produc pentru piață, deci sunt eroi naționali. Deci oameni care au investit foarte mult, ei nu și-au cumpărat nici case, nici mașini de lux, nu și-au cumpărat nimic, de care i-au obținut din subvenții, pentru că important a fost faptul că subvențiile au fost acordate la timp. Guvernul a înțeles și a dat bani, Parlamentul a înțeles și ne-a votat legile atunci când a trebuit, nu ne-a ținut jumătate de an ca să ne aprobe un buget. Motiv pentru care fermierii au investit și o să vedeți, rezultatele acestui an sunt extrem de bune, evident. Sunt câteva culturi unde avem pierderi însemnate și aici aș aminti de mazăre, aș aminti pierderi să spunem undeva la 15-20% la cartof, dar în cazul grâului au avut capacitatea, fermierii au avut capacitatea să recolteze la timp în condiții foarte bune și au mai făcut un lucru important. Au aplicat o tehnologie extrem de bine adaptată la condițiile actuale, unde schimbările climatice le vede și dumneavoastră, cum sunt și primăvara, și vara, și iarna, pentru că nu mai e iarna, nu mai e nici vara-vara. Motiv pentru care rezultatele, o să le vedeți, sunt cele din piață, care pot să spună multe lucruri. Eu nu-mi permit acum să comentez asupra faptului că e o producție mai mare sau mai mică, mai bună sau mai rea. Ceea ce pot să vă spun este faptul că nu discutăm de un an de criză. Deci discutăm de un an bun, deci discutăm de un an care se înscrie într-un trend ascendent comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și aici o să vedeți și dumneavoastră, cu toate imperfecțiunile pe care venite din partea vremii, cu faptul că ne-am dorit să avem o campanie
Da, am pierdut din nou pe alocuri legătura telefonică. Vă rog să repetați ultima frază.
Eu spun așa că va fi un an bun cu rezultate pe măsură și o să le constatați dumneavoastră. Aceste producții bune, deci vin pe fondul unui complex de factori buni existent pe piața internațională a cerealelor și de asemenea oleaginaselor. Ca atare, ați observat că nu s-a mai întâmplat ca în alt an, ca prețul grâului la recuperare să fie...
Da, am pierdut numai puțin, domnule secretar de stat, am pierdut pentru o clipă legătura telefonică. Vă propun să continuăm discuția după o scurtă pauză muzicală, pentru că aș vrea să refacem legătura telefonică, se pare că avem probleme.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child.
You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Revenim, domnilor și domnilor, în studioul serviciului de noapte. Vă reamintim, puteți intra în dialog cu noi la 021-312-3644 sau 021-312-1054. Așteptăm și SMS-uri la numerele 0748-887766. Am reluat legătura cu domnul secretar de stat Botănoiu. Ne auziți?
Eu vă aud foarte bine, doamna.
Dan, vă auzim și noi bine în acest moment. Vorbeam despre anul agricol 2018 și estimați dumneavoastră că vom avea un an agricol bun. Rămăsesem la grâu, la producția de grâu.
Eu spun așa, pentru că sunt agricultor la bază. Până nu văd totul în siloz sub cheie, nu pot să spun că... Domne, e așa sau așa. Din punct de vedere al calității, sigur, se fac analize. E bine să întrebați și să vorbească fermierii înaintea mea. Sigur că ei vă vor spune rezultatele băgate. Ținut dacă sunt bune sau sunt rele. Dar, repet, cei care fac tehnologii, cei care fac fizici, cei care de-a lungul timpului s-au preocupat și, sigur, au urmărit cu mare atenție ceea ce se întâmplă în acest sector.
Presupun, având în vedere aceste afirmații ale dumneavoastră atunci, că există șanse să ne putem asigura hrana de zi cu zi din producția internă și mă refer aici la condițiile de calitate și la prețuri rezonabile.
Doamnă, fără doar și poate, deci România e capabilă și să producă nu numai pentru acoperi necesarul din intern, ci și pentru exportul. Și uitați-vă exporturile pe care an de an România le face. Deci sunt exporturi cu materii prime, ceea ce nu este un lucru plăcut, dar se întâmplă. An de an România a exportat peste 12 milioane de tone de cereale și oleaginoase. Deci nu e, cum să spun, nu suntem într-o zonă în care să producem 2-3 milioane până în 4 milioane. Deci România produce suficient de mult și suficient de bine.
Asta înseamnă că România este o putere agricolă în zonă?
Păi, doamnă, dacă suntem pe locul 5 în Europa, eu cred că da. Dacă suntem primii producători de porumb, poate la nivel european, dacă suntem primii producători de floarea soarelui la nivel european, eu cred că contăm foarte mult. România are capacitatea de a crește în următoarea perioadă și cele mai sigure investiții vor fi în agricultură. Deci cei care vor să investească aici va fi sectorul cu creștere an de an, pentru că România este la jumătate la nivelul producției medii obținute, ceea ce înseamnă că avem capacitate de creștere. Pe de altă parte, România are o resursă extrem de importantă și anume terenul și apa dulce, care pot fi foarte bine valorificate. Evident că trebuie să fim, și asta discutam mai devreme, că avem un prim pas, sistemul de irigații, dar pasul următor este de a crea amenajări noi de irigat, să captăm apa din în momentele în care a ajuns și asta, apa este foarte multă și mai produce și pagube. Au fost și inundații și anul acesta, care i-a trebuit toată captat și utilizat atunci când este nevoie, și anume în perioade de secetă. Deci este un program extrem ambițios cu sume acordate, este un program care are evidență valorificarea tuturor resurselor, de la apa subterană, apa de suprafață, apa din fluvii și de asemenea, de ce nu, în viitorul nu tocmai îndepărtat, și apa din mare pentru a fi desalinizată și utilizată în acolo unde ea poate fi utilizată în condiții de calitate.
M-am reținut ideea dumneavoastră că în perioada următoare ar trebui să ne gândim la investiții în agricultură. Este o idee pe care
E o recomandare.
E o recomandare.
Pentru că este sectorul economic cu creștere constantă. Dar dintr-un motiv foarte simplu, doamnă, populația lumii crește, are nevoie de hrană. Are nevoie de o hrană de o calitate bună, așa cum România este capabilă să producă.
Din păcate, domnule secretar de stat, observăm că tinerii pleacă din mediul rural, mai degrabă își caută în străinătate norocul și asistăm la exodul tinerilor români, în special din mediul rural în ultimii ani, dar asta este o altă discuție. Aș vrea să vă întreb în perioada următoare și de faptul că în ultima perioadă sunt consternată și dezamăgită atunci când merg în marile lanțuri de supermarketuri, de hipermarketuri și chiar în piață, domnule secretar de stat, pentru că deși avem produse românești bune, avem legume, avem fructe care sunt foarte apreciate, avem o tradiție în Europa, marile lanțuri de supermarketuri sunt pline de produse aduse din afară cu o calitate net inferioară celor românești. Și recunosc că ca cetățean român mă doare lucrul ăsta. De ce se întâmplă asta?
Doamne, eu cred că trebuie să împărțim întrebarea dumneavoastră în două. În prima parte, cea legată de programe, și v-aș aduce aminte programul Tomate, unde a avut un succes enorm în mediul rural, și aici aș vrea să vă spun că
despre ce program vorbiți?
Tomate. Da. Este programul care a atras în mediul rural 67% din tineri, deci cei care sunt beneficiarii programului, din ce 15.000 înregistrați în acest an, 67% din ei sunt tineri, doamnă, ceea ce arată că dacă sunt probleme serioase și tinerii cred în ele, nu mai părăsesc mediul rural. Deci asta ne-a încurajat să venim și cu alte programe, cu colectarea lânei, cu bazna mangalița, cu alte programe pe care le avem acum cu genetică la porci și pasări. De asemenea, Bruna Bălțata, Sura de Stepă, așa cum dumneavoastră a semnul sau la devreme și a spus, doamne, dar produsele noastre să nu se prezente. După aceea am un program extrem de ambițios, este cel al zonei montane, unde este avem alocat 1 miliard de euro tocmai pentru programele din zona montană, pentru că acolo, odată plecați tinerii, este mai greu să-i aduce înapoi. De asemenea, eu cred că putem, în a doua parte a întrebării dumneavoastră, cred că putem crea condițiile și am creat posibilitatea de asociere a fermierilor din România, pentru că, doamnă, e frustrant să duci la un hipermarket și să spui, domne, ar fi bine sau îți recomand să iei din România, constată că într-o lună, două a reușit să ia, după care nu mai are posibilitatea să mai ia, pentru că ori fermierul a înțeles că trebuie să vândă în altă parte, ori fermierul nu înțelege că această unire în cooperative le permite să creeze acele depozite, le permite să creeze acele spații de frig, astfel încât marfa să se păstreze o perioadă mai lungă de timp.
Dar de ce se tem? De ce credeți că se tem de această asociere?
A fost mai conservator, așa, fermierul în toată lumea, nu numai în România s-a întâmplat asta, dar se văd efectele în ultimii 2 ani, se văd efectele pozitive acestei asocieri. Și vă dau un exemplu, cooperativa Țărana, care a reușit să intre în hipermarketul și să ducă marfa acolo. Evident, cu greutățile și cu problemele pe care le-ai zis de zi, pentru că îmi povesteau colegii de acolo că într-o zi, atunci când a plouat foarte mult, tomatele, în loc să fie duse la cooperativă unde le oferă un preț constant de X lei, să nu dau suma respectivă, în ziua respectivă au venit alți cumpărători și le-au oferit cu 20 de bani mai mult, și atunci fermierul a preferat să ducă la cel cu 20 de bani mai mult decât să ducă la cooperativă, ceea ce nu este un lucru întotdeauna bun. Evident, este un câștig azi, dar mâine sau în perspectivă nu e un câștig pentru tine, pentru că acel cumpărător de conjunctură, păi mâine când vremea va reveni la normal, nu se va mai oferi cu 20 de bani mai mult, ci se va oferi cu 20 de bani mai puțin. Din acest punct de vedere, asocierea este una dintre cauzele care câteodată ne face să pierdem în această bătălie cu lanțurile de magazine.
Ne oprim, vă rog să vă păstrați ideea, vă rog, pentru că este interesantă. Mai avem un ascultător, domnul Vasile din Satu Mare. Bună seara! Ați revenit, de fapt, cu întrebarea.
Da. Vreau să-l întreb pe domn secretar de stat, că suntem în anul 2018 și la șez, la loc drept, să nu fie rețea de curent trasă, avem 400 de metri paralel cu noi trece rețeaua de curent. Noi aici nu avem rețea de curent. Am făcut de o grămadă de ori a fost la primărie, numai nu se poate și n-au fonduri. Nu știu care explicația, dar noi suntem legați, că ne purtăm curentul, aducem la acumulator, în baterie efectiv.
De unde sunteți mai exact? Că nu am înțeles.
Dintr-o comună din Satul Mare.
Dintr-o comună.
Doamna Lumițe, lăsați ca să ne dea numărul de telefon și ne dați dumneavoastră și îl contactăm în zilele următoare, pentru că evident că nu este o chestiune a primăriei aici, sunt operatorii de curent electric, cei care au rețele, transport, discutați cu ei și vă spun exact ce se întâmplă.
A fost și au zis că să mergem la primărie. La primărie au spus că ei n-au fonduri. Și asta umblăm de ani de zile, umblăm pe aici.
Haideți, vă rog frumos, să procedăm așa. Dați-mi numărul de telefon și vedem exact situația de acolo.
Vă mulțumim, domnul secretar de stat. A promis la începutul emisiunii că va încerca să rezolve ce ține de dumnealui din problemele ascultătorilor. O să-i punem la dispoziție numărul de telefon. Totuși, nu există curent electric în anul 2018 în România. Iată, domnule secretar de stat, că avem și exemple care ne aduc într-un fel cu picioarele pe pământ. Da.
Sigur. Nu că am fi cu ele în aer, dar evident că sunt chestiuni care țin astăzi de zona privată, de operatorii privați. Evident că e o chestiune punctuală acolo. Vă mărturisesc că am văzut în cederea mea, pentru că mi-am făcut studiile afară și am și făcut o bună parte din viața, am locuit în vestul Europei și în Elveția era o zonă unde nu exista curent electric. De asemenea, Franța era o zonă unde nu exista curent electric. Asta nu înseamnă că e un model, dar spun că se întâmplă, pentru că pot fi anumite zone în care nu sunt atractive pentru operatorii privați. Nu știu despre ce vorba în Satul Mare acolo, în zona domnului Vasile, dar vom afla și sigur că vom insista pe lângă colegii noștri de la celelalte ministere, astfel încât să găsim o soluție.
Vorbeam despre asocierea producătorilor, a fermierilor, pentru a putea pătrunde în marile lanțuri de magazine, și mai era o problemă, domnule secretar de stat, pe care ei o invocau. Invocau această lipsă a pieței de desfacere, dar mai ales lanțul intermediarilor, care spuneau ei că îi sufocă și din cauza acestor intermediari nu reușesc să ajungă în supermarketuri.
Păi, doamnă, ca să terminăm cu intermediari, asta spunea în chestiune de mentalitate. Hai să facem acele cooperative, reprezentarea agricultorilor. Facem cooperativele și mult mai ușor atunci să poți să oferi hipermarketurilor, care cei la rândul lor spun așa, dom'le, asigurăm constant marfa, pentru că vreau același tip de marfă bătut anul, care asta cere consumatorul român. Așa cum zicea, dom'le, dacă astăzi mi-ai dat roșii românească, dăm și mâine și poi vine, și este normal, așa trebuie să fie. Pentru că proprietarul afacerilor noastre este consumatorul, nu este altcineva. Din acest punct de vedere, eu cred că este firesc, ca să terminăm cu intermediarii, să putem să creăm acest lanț de cooperative. Lanț de cooperative controlat de fermieri și care să poată să furnizeze marfa marilor lanțuri de magazine.
Și de cine ține această organizare?
De mentalitate, doamnă. De mentalitate, pentru că noi la ora actuală am făcut un program prin care stimulăm asocierea în cooperative, adică 5 ani de zile nu plătești impozit, nu plătești la venit, e scutit de taxă, scutit de arende, e scutit de impozitul pe teren, adică sunt niște facilități pe care guvernul României le-a acordat, numai că e o chestiune de mentalitate, de încredere a fermierului pe care poate să o aibă într-o astfel de formă asociativă. Pentru că știi și tu noastră că a venit cooperativa comunistă, după cooperativa comunistă a mai venit cooperativa, să-i spunem, capitalistă, în care cineva era pus președinte acolo și l-a cam profitat de ceilalți. Și atunci omul ce a zis, bă, n-am trăit bine nici pe vremea lui Ceaușescu, uite că nu trăiesc bine nici acum. Și atunci a pierdut încrederea.
Da,
e o chestiune de mentalitate. Trebuie să trecem peste ele, pentru că noi trebuie să avem în vedere un lucru. În cooperative noi nu ne ducem acolo că ne iubim. Noi ne ducem acolo că avem un scop comun, adică să ne vindem marfa cât mai bine, să ne aprovizionăm cu inputuri la un preț cât mai bun, astfel încât să putem să avem, să ne garantăm și noi veniturile, să ne garantăm cheltuielile pe care le facem în ferme.
Și mai avem
nu poți să rămâi cu 2000 de metri pătrați sau cu 1 hectar, 2 hectare să te lupți cu mari giganți, pentru că sunt modele și românii știu foarte bine. Uitați-vă ceea ce se întâmplă în Italia, în Spania, în Franța, deci unde sunt cooperative extrem de puternice, colectează toată marfa și o dau la prețuri, cum spuneați dumneavoastră, la prețuri rezonabile, mă rog, calitatea este cea pe care o știți, nu e gustul românesc, nu e aroma pe care o au produsele românești, dar ei se bucură că există în piață. Consumatorul spune, domne, să existe, după care începe să vadă care e prețul și după care zice, domne, da, știi calitatea. Cam asta este ordinea și ierarhia. Prima dată consumatorul se uite să existe. Al doilea se uită la preț și al treilea la calitate.
Deci n-ați calitatea e pe ultimul loc.
Băi, n-ați observat că produsele, când se duce în hipermarket, să vă uitați, să vedeți, se uită de la jumătate în sus, de unde are ochi, de la ochi în sus, vede ce marfă e acolo, de la ochi în jos, nu-i coboară, să se uite, să vadă că mai sunt și produse pe raftul de jos, care sunt de o calitate la fel de bună, dar poate ăia nu au atât de mulți bani investiți în marketing ca să-și facă firma cunoscută, să-și facă nu știu ce, dar poate calitativ sunt la fel de bun ca și cei care sunt la jumătate sau sus. Deci sunt lucruri care țin de mentalitate și aici cred că toți și băi, eu sunt extrem de încântat că în ultimii 2 ani am văzut foarte mulți tineri în agricultura României, tineri întorși de afară cu rezultate excepționale, doamnă. Excepționale. Ceea ce înseamnă
așteptăm și noi rezultatele acestea, cei de la oraș, care ne ducem și cumpărăm din piață și din supermarketuri fructe și legume.
Cumpărați-le cu acte și uitați-vă la origine, să fie etichetat că este produs în România, care are o trasabilitate produsul respectiv și atunci o să fiți încântat.
Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, domnule secretar de stat, și să încercăm să punem o concluzie a celor 2 ore de discuție. Aș vrea să finalizăm emisiunea aceasta cu următoarea întrebare. Se trăiește bine din agricultură în România anului 2018?
Doamnă, agricultura este un domeniu greu și vreau să spun un lucru, că ca agricultor trebuie să fii sănătos și fizic și psihic. Fizic, odată, doamnă, că te confrunți cu temperaturi ridicate, cu temperaturi scăzute și trebuie să reziști. Al doilea, psihic, că în momentul în care ai incidente climatice, ai incidente de piață, adică o volatilitate foarte mare, ai returnarea banilor din piață nu se întâmplă cu simetrie perfectă cu costurile tale. Și atunci tu trebuie să fii sănătos psihic, să nu-i rază. Deci, din punctul ăsta de vedere, agricultorul trebuie să reziste și să fie extrem de atent. Eu zic că se trăiește. Nu știu dacă se trăiește bine sau rău. Dar am văzut că cei care au aplicat tehnologii corecte, cei care au fost serioși, au și rezultate bune. Și au rezultate care le permit să se extindă, să facă investiții noi, le permit, așa, greu, că nu ușor. Agricultura, să știți, și activitatea asta nu e nu e ușoară, cum nu este nici în zootehnie, cum nu este nici în horticultură, nu e ușor. Faci activitatea aici, nu este ușor. Dar spun, este o meserie plăcută și vorbesc cu plăcere despre ea, pentru că este meseria pe care eu mi-am ales-o, am practicat-o, o practic cu plăcere și cred că dacă mâine m-aș naște din nou și aș fi pus în aceeași situație, aș alege tot agricultura, pentru că e lucru mare să crește o plantă, o plantă care nu spune cu odoare, o plantă care nu se vaită și nu geme, deci este o plantă care trebuie să fii atent cu ea ca să rezultate respective. Dar este o plantă care necesită, e un sector care necesită inovare, necesită cercetare, necesită finanțare.
Vă mulțumesc, domnule secretar de stat Daniel Botănoiu, pentru participarea la emisiunea din această noapte. Un lucru este cert, se vede că iubiți agricultura și că știți despre ce vorbiți în acest domeniu. Vă mulțumesc încă o dată și vă mai așteptăm la Radio România Actualități.
În momentul în care investești în sectorul respectiv, sigur că îți pasă. Eu sunt mai pătimaș, pentru că iubesc agricultura așa cum iubesc familia și cum...
Iată, încheiem emisiunea într-un ton optimist. Cred că am pierdut pe final și legătura telefonică. Vă mulțumim. Mulțumesc și echipei emisiunii, Maria Țoghină, Luciana Gingărașu, editor multimedia, Cornelia Constantinescu, cea care a răspuns la telefon. Din regia de emisie ne-au fost alături Costin Iorgulescu și Adriana Anica. Eu sunt Luminița Voina și vă mulțumesc pentru atenție. Mâine Felix Crainicu vă așteaptă la întâlnirea de noapte cu un psiholog, va analiza relația de cuplu cu valorile ei morale și spirituale. Noapte bună, stimați ascultători!
Nu ne completam ca Yin și Yang, nu ne potriveam nici în zodiac. Mai simplu spus, așa a fost să fie. Vinovată că purtai nevinovat jeans alb scurt și tricou mulat. Așa început a noastră nebunie. Un pic geloasă, dar ce contează? Dacă n-ar fi și dramă, n-ar avea niciun șarm. Mă depărtez, dar apoi mă tentez. Iar ne-am plictisit, dacă n-ar fi jocul complicat. Dansăm-n ploaie, ploaie de vară, se-nserinează când mă săruți tu, când mă săruți. Când ne-am fotografiat, ai apărut total neprogramat. Din prima zi, atracție fatală. Îmi place când mă suni în mod neașteptat, îmi place când mă ceri că am întârziat. Tu faci spectacol dintr-o zi banală. Un pic geloasă, dar ce contează? Dacă n-ar fi și dramă, n-ar avea niciun șarm. Mă îndepărtez, ne-am plictisit, dacă n-ar fi jocul complicat. Dansăm-n ploaie, ploaie de vară, se-nserinează când mă săruți tu. Dansăm-n ploaie, ploaie de vară, se-nserinează când mă săruți tu, când mă săruți.